Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen suoran perjantai-studio-lähetyksen pariin ohjelmaan, jossa ruodimme kulttuurin, median, arvokysymysten sekä ajankuvamme ajankohtaisaiheita meidän vakiraatilaisten voimin. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa tällä kertaa kirjailija, pappi sekä roolipelisuunnittelija Vehka Kurjenmiekka.
Hei vaan, mahtavaa olla täällä.
Tutkija Jori Grym.
Morjesta, morjes.
Sekä uusin raatilaisemme ensimmäistä kertaa perjantai-studiossa mukana oleva kulttuuritoimittaja, tietokirjailija Jussi Alroot.
Kiitos paljon, mahtavaa olla täällä.
Tervetuloa mukaan. Aloitetaan aivan lyhyellä kierroksella koskien Suomirokin ehkä ikonisinta yhtyettä Eppu Normaalia ja heidän eilistä ilmoitustaan panna pillit pussiin. Eli toisin sanoen lopettaa uransa esiintyvänä bändinä ensi elokuun alkuun mennessä. Niin millaisia ajatuksia Eput ja heidän päätöksensä lopettaa oikein herättävät? Jussi, aloitappa sinä.
No, hieno ura, upea katalogi. Ehkä nyt on korkea aika laittaa luuttu naulaan. Eppu Normaali on mulle itselleni ollut tärkeä bändi. Mä löysin sen sen jälkeen, kun mun musiikkimaku laajeni äärimetallista muualle. Mm-hmm. Ja varsinkin nämä 85-86 tehdyt Kahdeksas ihme, Valkoinen kupla, ne on upeita levyjä, joissa se musa laajenee melodisesti kauniisiin maisemiin ja siellä on proge-tunnelmia. Voi kuinka me sinua kaivataan. Siellä on sinfoniorkesterin patarummut ja kaikkea. Musta se on hienoa musaa. Mulle henkilökohtaisesti tärkeää. Aina kun me lähdetään kesällä jonnekin reissulle Suomessa, niin mä haluan laittaa Eppu Normaaliin soimaan siihen asti, kunnes joku perheenjäsen sanoo, että voidaanko laittaa jotain muuta.
Okei. Okay. Se ei kaikille kuitenkaan sovi. Miten Vehka, minkälainen suhde sulla on Eppuihin?
Mulla on aika ohut suhde valitettavasti. Tai siis totta kai kaikki suomalaiset, melkein niin kuin tietynikäiset ihmiset, niin tietää heiltä niin kuin osaa nimetä, sanotaan 5 biisiä ainakin. Ja osaa ulkoa todennäköisesti paljon niistä. Ja mä oon niin kuin ihan peruskoulussa ala-asteella on jo kuunneltu musiikkiraadissa Eppua. Eppuja. Mutta silleen, että kun he ilmoitti, että he lopettaa, niin sitten ehkä oli vaan semmoinen olo, että okei, että nyt taas niin kuin yksi tämmöinen kulttuurinen aikakausi päättyy. Että tiedostaa, että se on ihan valtava merkitys, mutta ehkä itse on just siinä niin kuin 90 vuonna syntyneenä sitä rajaa, että niin kuin mun ikäisille Eput ei ole enää niin merkittävä juttu.
Mm. Entäs Jori?
Mä oon ehkä sitten epäedustava suomalainen, koska mä en osaa sanoa yhtäkään biisiä. Toki kun soundin tunnistaisin, totta kai aina sitä taustaa tulee. Mutta joo, mulla ei oikein minkäänlaista semmoista henkilökohtaista kosketusta tähän bändiin. Mä en ole ikinä siitä semmoista, sanotaan nyt leikkimielisesti, junttirokin fani ollut. Ja se, että he ovat supersuosittuja, kaikki dinkaa, sehän on mahtavaa, musiikki on loistavaa. On samaa mieltä siitä, että kannattaa ehkä lopettaa siinä vaiheessa, kun jossain luin mahtavan lauseen, että ennen kuin tulee oman bändinsä cover-bändi. Niin tässä on varmaan se, että ihmiset että ymmärtävät sen ehkä itsekin, että nyt alkaa olla ikämittarissa tai tällainen. Niin hyvähän se lopettaa hyvän säännön aikana ja näin poispäin.
Kyllä, klassikkokama on siellä 80-luvun puolella. Siitä on jo 40 vuotta aikaa, mutta varmasti jos kuulet radiosta, että Lumihanki kutsuu perhettä talvisin, niin saattaa tulla.
Ei sano esimerkiksi mitään.
Ei vain. No entäs nyt Reppu Jupiset riimisi, rupiset. No niin, jotain. No niin. Kyllä saa kaivettua Joriltakin sitten jotain muistoja, koska tuntuu, että jollakin tavalla Eput on varmaan mennyt johonkin kansalliseen alitajuntaan melkein jokaiselle. No, 50-vuotisia bändi vielä ehtii juhlia Helsingin ja Tampereen juhlakonserteissa, 76 perustettu bändi, joten vielä on mahdollisuus bändi nähdä livenä. Mutta nyt mennään niihin meidän pääaiheisiin ja aloitetaan Anneli Auerin keissistä ja luottamuksesta suomalaiseen oikeuslaitokseen sekä virkavaltaan. Tällä viikolla on tosiaan seurattu oikeuskäsittelyä, joka ei ota loppuakseen, nimittäin Anneli Auerin seksuaalirikossyytteitä, joista häntä sekä hänen ex-miesystävänsä Jens Kukkaa epäillään. Auer nousi julkisuuteen syytettynä hänen puolisonsa murhasta jo vuonna 2006, mistä hänet todettiin syyttömäksi kahteenkin otteeseen, ja tämän jälkeen uudet syytökset hänen omien sekä naapurien lasten seksuaalista hyväksikäytöstä ovat nousseet. Ja nämä tällä viikolla tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaneessa käsittelyssä niin todisteet siis perustuvat lasten omiin todistajalausuntoihin, itse asiassa ne aikaisemmat olivat näitä todistajalausuntoja, jotka on myöhemmin peruttu ja kerrottu tosiaan, että nämä tarinat ovat syntyneet aikuisten johdattelemina. Ja korkein oikeus purki Auerin ja Jens Kukan tuomiot vuonna 2024, mutta tapaus on nyt uudelleen käsittelyssä. Ja todistustaakkana nyt on siis lääkärien lapsille tekemät UV-valotutkimukset, jotka lääkärin mukaan viittaisivat mahdolliseen seksuaaliseen hyväksikäytön jättämiin arpia jälkiin. Ja tämä tutkintavan luotettavuus on osoitettu puutteelliseksi muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta. Mediassa esiintyy tällä hetkellä epäilyksiä siitä, että Auer ja hänen kumppaninsa olisivat syyllistyneitä epäiltyihin rikoksiin, koska on todettu, että näyttö on monen paikoin puutteellista. Ja tosiaan vuosia kestäneen murhaoikeudenkäynnin koituneesta vankeusajasta Auer on saanut noin 500 000 euron korvaukset. Ja seksuaalirikosvyyhdin päättyessä julistamaan Auer kumppaneineen syyttömäksi, niin hän tulisi saamaan jopa 1 000 000 euron korvaukset, jotka maksetaan siis yhteiskunnan varoista. Ja tätä koko keissiä on julkaista, tästä keissistä on julkaistu aikaisemmin tänä vuonna tietokirja Oikeusmurha, jonka on kirjoittanut Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio raatilaisenkin tunnettu toimittaja tietokirjailija Matti Rämö yhdessä rikostoimittaja tietokirjailija Rami Mäkisen kanssa. Ja kirjassa tuodaan selkeästi esille, miten todisteet Auria vastaan ovat olleet puutteellisia, miten Auerin perhe on joutunut vakavan oikeusmurhan uhriksi viranomaisten toiminnan seurauksena. Ja kirjoittajat jopa epäilevät, että kyseessä on enemmänkin oikeus ja syyttäjäviraston kasvojen pesu kuin oikeuden toteutuminen. Niin millä mielin te olette seurannut tätä Auer-oikeudenkäyntiä tai oikeudenkäyntejä ja onko vaikuttanut teidän uskoon ja luottamukseen suomalaista oikeuslaitosta kohtaa? Vehka.
Mä ajattelen jotenkin, että mulla on ollut niin kuin pienestä pitäen sellainen niin kuin aika vankka usko siihen, että kun kyse on niin kuin oikeuslaitoksesta ja kun kyse on poliisin toiminnasta, niin sinne ei ketä tahansa oteta ja että ne tehdään tosi huolellisesti ja tarkasti ja sitten sehän on niin kuin ollut sellainen ajatus, että Suomi on näissä asioissa tavallaan maailman oikeudenmukaisimpia maita ja me ollaan oltu ylpeitä näistä meidän oikeuslaitoksesta ja poliisista myös. Niin sitten myöskin tässä Auerin tapauksessa mä oon niin kuin siitä huolimatta, että sitä vyyhtiä on vatvottu ja siinä on tapahtunut kaikenlaista, niin on säilynyt jonkinlainen sellainen ajatus siitä, että kyllähän tämä niin kuin varmasti niin kuin parhaansa on kaikki tehneet ja niin varmasti kaikki onkin. Mutta sitten kun keväällä mä luin tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudioa varten sen oikeusmurhakirjan, niin kyllä se käsitys aika paljon niin kuin muuttui, että tässähän on oikeasti aikamoinen vyyhti ja se oli aika hämmentävää jotenkin itselle naksauttaa, että niin. Eihän nämä asiat välttämättä mene niin kuin tavallaan jotenkin aatteellisesti tai mitä on lapsena oppinut.
Kyllä. Mites Jori?
No mulla on aika sinänsä vankka uskomus poliisin toimintaan ja oikeuslaitokseen. Siellä on paljon reikiä, mistä välillä journalistit löytää kirjoituksia, kaikki näitä valitusoikeuksia, miten se on bisnesnöity ja kaikkea tämmöistä. Hovio, niin kuin kaikilla on oikeus valittaa esimerkiksi ja siitä on tullut tämmöinen oikea asianajajien niin kuin lypsykone, josta he saavat rahaa, koska 99% niistä aina hylätään, mutta ne saa kumminkin ne omat korvauksensa siitä ja kaikkea tämmöistä asioita. Ja tosiaan mulla aikaisempi urani oli turvallisuusalalla ja niin kuin poliisin kanssa tehnyt yhteistyötä paljon ja mä en ole niin kuin nähnyt semmoista, mä ollut aina ylpeä ja nähnyt semmoista hirveän ammattimaista toimintaa. Ja tässä nykyammatissakin, kun katsoo vähän muiden viranomaisten toimia ympäri maailmaa, niin kyllä se Suomen taso on huippulaatua. Sen sanoneena, toki sieltä tämmöisiä mätiä, omenia ja huonoja keissejä aina varmasti löytyy. Ja sitten kun Suomi on pieni maa, niin se saattaa keskittyä. Että muutama ihminen, jotka on läpimätiä, niin saattaa aiheuttaa tämmöisen niin kuin tosi ison asian näin. Mä en ole tätä itse keissiä niinkään seurannut mitenkään. En ole hirveä true crime-fani tai miten sen voisikaan sitten katsoa. Mutta kyllä siellä on tämmöisiä hälyttäviä asioita, niin kuin esimerkiksi tämä ja käyttäytymistieteilijänä tämä näiden lasten jälkeenpäin ehkä istutetut todistusaineistot ja kertomukset. Silloin on oikein laaja psykologiassa tämmöinen periaate, että ennen vanhaa paljon enemmän silminnäkijöiden lausuntoihin luotettiin, kunnes havaittiin, että ihmisen muisti on itse asiassa aivan surkea. Ihmisen havaintokyky on tosi subjektiivinen ja kaikkea tämmöistä. Muistit myöskin muuttuvat joka kerta, kun niitä muistellaan. Ja tiedetään, että näitä pystytään ohjailemaan. Tästä oli se 80-90-luvun satanismipaniikki hyvänä esimerkkinä ja näin poispäin.
Niin tässä psykologi tai terapeutti ohjaili sitten erään traumatisoituneen potilaiden.
Kyllä vain. Kyllä. Ja siitä tuli oikein oma bisnes sillä, että niitä oikein kaivamalla kaivettiin ja sitten niitä löytyi. Mutta mitä todistusaineita ei ole. Ja käsittääkseni myöskin toi niin kuin infrapunahässäkkä, niiden arpien tutkiminen. Ilmeisesti se tilanne on tosi harmillinen, että tämmöisten vakavien seksuaalirikosten tutkiminen, jos ei ole niin kuin suoraan heti päästä tutkimaan, niin jälkeenkään, en ole sen asiantuntija, mutta kun sitä luki vähän sitä keskustelua ja niitä tutkimuksia, niin on se aika hataralla pohjalla sitä, että niin kuin jälkeenpäin löydettäisiin mitään tämmöistä ja voitaisiin käyttää todistusaineistoa.
Että olet sitä mieltä, että nämä todistusaineistot nyt Auria vastaan on erittäin löysät? Että...
No, en ole sen alan asiantuntija, mutta olen lukenut niin paljon keissejä, jotka ovat vastaavia, että en usko. Suomen oikeuslaitos, niin me ollaan oikeuslaitos, että jos on niin kuin havaittu, tai siis ei tuomittu, mikä se tuomitsema, vapautettu tuomitsemasta, niin kyllä se nyt vähän näyttää siltä, että yritetään kaivamalla kaivaa ja pestä näitä kasvoja näin pois. Miten tähän rahaa tulee vielä, niin pitää muistaa, että ne korvaukset menee lähinnä asianajajille, että ei se ole sille, että saat miljoonan shekin käteen ja sitten pääset pahamalle.
Mutta isoista rahoista on kyse kuitenkin miettiä, että valtiokonttorita maksaa.
Koska se on niin kauan kestänyt se keissi.
Kyllä. No Jussi.
Tässä oli hyviä puheenvuoroja, joissa nostettiin esiin tärkeitä asioita, jotka sai ajattelemaan lisää. Mä mietin ehkä sitä, että onkohan niin, että tässä maassa se tapauksen tutkinnanjohtaja ja syyttäjä on enää ainoat, jotka uskoo näihin väitteisiin, kun ne aikuiseksi kasvaneet lapsetkaan ei enää tunnu uskovan, niin sitten siinä on vähän semmoinen käärmettä piippuun tyyppinen tilanne, jonka Rami Mäkinen ja Matti Rämö, jotka tuntee tapausta paljon enemmän, ovat osoittaneet, tai he väittävät näin. Ja mulla ei ole mitään syytä epäillä heidän vilpittömyyttään tässä asiassa. Se on ollut mun mielestä tosi surullinen tapaus seurata, kun ajattelee, että siinä on siis kokonainen perhe, jonka elämä on käytännössä tuhoutunut tässä. Ja näyttää siltä, että näitä tekoja ei ole tehty. En osaa sanoa. Kiinnostavaa kuulla, että sulla on juuri näin vahva luottamus poliisiin, koska niin kuin mun mielestä se on jotenkin sympaattista ja tavallaan hellyyttävää, että suomalaiset luottaa poliisiin kuin ikään kuin suojelevaan isään niin voimakkaasti, että mä puhun suomalaisista yleensä, en sinusta. Eli tutkimusten mukaan 90%. Ja sitten jos me katsotaan Ruotsissa ja Tanskassa, jossa se on kansainvälisesti korkealla tasolla se luottamus, se on noin 70%. Ja puhutaan kuitenkin väkivalta oikeutta käyttävästä järjestelmästä, joka niin kuin vaan pitää yllä lakia ja yhteiskuntajärjestystä pakkokeinoin, joita on siis poliisi, oikeuslaitos, vankeinhoitojärjestelmä, rajavartiolaitos, armeija. Et on tosi tärkeää, että se on läpinäkyvää ja me voidaan luottaa siihen. Ja viime aikoina on tullut tosi paljon kylläkin, joo, olet oikeassa, yksittäistapauksia, jotka nakertaa sitä luottamusta. Okei, meillä on kai yli 7000 poliisia, että jos nyt niitä jonkun verran on, niin ei voi sanoa, että kaikki. Mutta niin kuin mun mielestä esimerkiksi, kun on katsonut median sisältä päin sitä, miten julkisuuslakia käytetään ja miten sitä tulkitaan, niin on vaikea välttyä johtopäätöksiltä, että siellä on ongelmallista toimintaa. Ja jos me katsotaan esimerkiksi, miten Jussi Halla-ahon kunnianloukkaustapausta käsiteltiin erityisen nopeasti, miten Teemu Keskisarjan puheista tehtiin rikosilmoitus ja tutkinnanjohtaja vaihdettiin ja sitten nopeasti ilmoitettiin, että tässä ei ole keissiä. Sitten taas poliittisesti toiseen suuntaan oleva toimittaja Iida Erämaan tapaus, jossa hän oli kirjoittanut kolumnin perussuomalaisten mediasuhteesta. Tutkinnanjohtaja sanoi, että ei viedä eteenpäin, kun se on resurssihukkaa. Ja syyttäjä sanoi, että käytännössä, että no mitäs lähdit kirjoittamaan tällaista provosoivaa tekstiä isosta puolueesta. Ja kun kyse oli siitä, että hän oli saanut törkeitä, kunnianloukkaavia, häiritseviä viestejä valtavasti ja hän oli tehnyt siitä rikosilmoituksen. No valtakunnan syyttäjä sitten ilmoitti, että todellakin tämä on keissi ja siitä tuli tuomio. Eli meillä on useita tapauksia, jossa poliisi tulkitsee näitä asioita ja myös syyttäjäkin tavalla, joka ei näytä mun mielestä semmoisen yleisen oikeuskäsityksen mukaan yksiselitteiseltä. Ja Helsingin yliopisto teki tutkimuksen hiljattain siitä, että kunnianloukkaustapauksia käsitellään eri puolilla Suomea tosi eri tavoin. Että se on tosi satunnaista. Nimenomaan tapauksia, jotka ei edennyt eteenpäin.
Siis vihjatko, että tässä on politisoitunut oikeuslaitos tai poliisi ja kaikkia ei käsitellä ikään kuin oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti?
No se on iso väite, mutta vajaa 10 vuotta sitten tehtiin tutkimus, jonka mukaan yli puolet poliisista äänestää joko kokoomusta tai perussuomalaisia, demareita, vihreitä ja vasemmista oli aivan pieni osa. Eli se ei vastaa tavallaan sitä demografista kuvaa, joka meillä poliittisesti Suomessa on tällä hetkellä. Elokapinaa sumutettiin niin, että siitä tuli syytteitä. Nämä on niin kuin mun mielestä tosi vaarallista mun olisi esittää tässä väitteitä, mutta tämä tilanne on musta ongelmallinen.
Ihan lyhyet puheenvuorot ehkä.
Niin, ehkä ihan lyhyesti sanon, että itse olin Elokapinassa viime kesänä pappina siellä niin kuin sillä ajatuksella, että koska se on tosi pelottava tilanne joutua sinne kuulusteltavaksi ja näin, niin olin valmis menemään sinne mukana, että niillä nuorilla ihmisillä on tavallaan siellä tyyppi, ja minutkin pidätettiin. Ja sen jälkeen niin kuin usko poliisin toimintaan huomattavasti laski, koska meidän kysymyksiin ei vastattu. Jossa vastattiin, niin annettiin ristiriitaisia vastauksia, ja meiltä alettiin ottaa puolilta öin sormenjälkiä ja valokuvia, kertomatta tarkalleen, että mihin se perustuu, että niitä voidaan ottaa keskellä yötä. Ja sitten mun omaa ulkonäköä, kamalaa sanoa näin, mutta omaa ulkonäköä niin kuin kommentoitiin siinä kuvaustilanteessa vitsillä, mikä oli todellakin niin kuin silleen 35-vuotiaalle papille hämmentävä paikka. Mutta näin se meni.
Ja tässä oli siis kyseessä Helsingin poliisi.
Kyllä, Helsingin poliisi.
Pakko sanoa, että tässä vielä käyttäytymistä talosta tietenä, että tässä on tässä tämmöinen saatavuusharhaksi kutsuttu ilmiö kanssa jutussa, että me ei nähdä niitä tuhansia ja tuhansia onnistuneita keissejä, ystävällisiä asioita, ei-kommentteja, tuomioita ja näin poispäin, vaan me nimenomaan pistää oikein silmään meillä nämä, koska meillä on suht hyvin kaikki asiat, niin silloin me nostetaan nämä asiat. Se on se ainut kosketus, mikä meillä on. Että tässä on tämmöinen ihan klassinen, että me ei nähdä sitä, että onko tämä nyt edustava otos ja ei, ja mä väitän, että se ei ole.
Ja pakko sanoa, että siis iso osa siitä päivästä oli myöskin ystävällistä, että pienet kohdat vaan meni aivan päin mäntyä.
Käynnissä Kulttuuriykkösen perjantai-studio-ohjelma, jossa käsittelemme median kulttuurin arvokysymysten sekä zeitgeistimme ajankohtaisuuksia vakiraatilaisten voimin. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa tutkija Jori Grym, toimittaja, tietokirjailija Jussi Aarut sekä kirjailija Pappi, roolipelien suunnittelija Vehka Kurjen Miekka. Jatketaan aiheella suomalaisten liikalihavuus ja miten siitä pitäisi tai saisi puhua. Tällä viikolla Suomessa vieraili saksalainen sydänlääkäri professori Nikolaus Marx, joka on hämmästynyt suomalaisten kohonneesta ylipainosta. THL:n mukaan jopa kolmasosa suomalaisista aikuisista on ylipainoisia, alle 16-vuotiaista 2/3, ja maamme tilanne on kolmanneksi pahin Euroopassa. Suomi oli ylipainon suhteen vielä vuosikymmen sitten Euroopan sijalla 15. Ja kyseessä tosiaan vakava ongelma. Ylipaino lisää muun muassa sydämen vajan toimintaa, sydäninfarktin, kakkostyypin diabeteksen ja aivohalvauksen riskiä. Ja sepelvaltimotaudin riski on alkanut kasvaa jo teini-ikäisille, ja toinen suomalaisprofessori sanoi Ylen artikkelissa, että lihavuusepidemiasta on kyse ja pitäisi alkaa jo ehkäistä lapsesta alkaen. Kansantaloudellisesti ylipaino on myös todella kuormittavaa. Finweight-tutkimuksen mukaan ylipaino hintalappu yhteiskunnalle on vuosittain jopa 2,5 miljardin euron luokkaa. Ja ylipainosta puhumiseen tietenkin liittyy paljon ongelmallisuutta, vaikka iso osa suomalaisista on Ylen viimevuotisen kyselyn mukaan sitä mieltä, että on yksilön oma syy, jos on ylipainoinen. Mutta monen kertaan on todettu, ettei syyttelyllä tai ylipainosten syyllistämisellä saavuta mitään muuta kuin ahdistusta. Kehopositiivisuus, jonka piti tulla normiksi, on pikkuhiljaa kadonnut laihdutuslääkkeiden myötä ainakin Hollywoodista. Ja monet isot muotitalot eivät enää palkkaa niin kutsuttuja XL-malleja. Joten millä tavalla teidän mielestä pitäisi tai saisi puuttua liikalihavuuteen? Onko se missään määrin yksilöiden oma asia vai yhteiskunnan ja kulttuurimme ruokkima ongelma? Mitä mieltä olette tästä? Aloitetaan vaikka Jussi sinusta.
Se on tosi vaikea asia. Se on sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen. Kun mä mietin tätä, niin mulle tuli mieleen semmoinen analogia keskustelu, jota viime aikoina on käyty päihderiippuvuudesta. Siitä, että onko se yksilön vastuulla vai onko se yhteiskunnan vastuulla, että pitäisikö rahaa laittaa ennaltaehkäisevään hoitoon tai ei. Ja sitten tämä on vakava asia, mutta ehkä vähän kevennyksenä. Mulle tuli mieleen tämmöinen kokemusasiantuntija kulttuurialalta kuin William S. Burroughs, joka puhuu päihderiippuvuudesta, joka on siis kirjoittanut muun muassa teoksen Nisti. Että se on sairaus, jonka se addikti hankkii itse.
Okei, okay, se on jostain niin, siltä väliltä.
Niin, että on tavallaan niin kuin lihavuudessa me nähdään, että siinä on perinnöllisiä tekijöitä, siinä on lapsena opittuja käyttäytymismalleja, siinä on yhteiskunnallisuutta, siinä on aineenvaihdunnan eroja, asioita, joille ihminen ei voi mitään. Mutta myös omalla käyttäytymisellä ja toiminnalla voi siihen vaikuttaa, että siinä on molempia. Ja siksi tämä kiinnostavalla tavalla tämä keskustelu tuo kommentoijilta esiin sitä, että minkälaisen ihmiskuvan pohjalta me operoidaan. Mm. Ja mä lähtisin itse siitä, että kyllä yhteiskunnan täytyy pitää huolta ihmisistä, oli se nyt oma vika tai ei. Tai muutenhan me ollaan siinä, että joku menee Hartmannin kadulle päivystykseen ja hän on käsipoikki, niin onko siinä sitten juristi kysymässä, että oliko tämä nyt sun oma vika, että hoidetaanko me tätä vai ei.
Viittaat siis Meilahden sairaalan tai Hartmannin sairaalan niin. Päivystys.
Kyllä, mun mielestä ihmiset pitää, yhteiskunnan täytyy pitää huolta, oli se nyt oma vika tai ei. Hmm. Että kyllä mä lähtisin katsoa sitä ennemminkin sairauden kautta.
Niin, samalla tavalla kuin tämä saksalaisprofessori sanoi, että pitäisi diagnosoida sairaudeksi, niin lähtisi tietyt stigmat siitä pois. Mutta Jori, mitä mieltä sä olet tästä?
No mä yritän yes andeta tässä, niin kuin komiikassa sanotaan, että kuomikot sanoo.
Anteeksi, mitä?
Yes andeta, tämä tämmöinen improvisaatio. komedian muotoa, että ikinä kumoa. Yes and.
Kyllä ja.
Mä kyllä jaan nyt.
No niin, anna mennä.
Eli joo, eli tässä on just tämä ongelma, että tässä on niin kaksi kilpailevaa oikeusperiaatetta, eli yksi oikeus ja sitten niin kuin yhteisön oikeus. Ja nämä aina törmää toisiinsa tämmöisellä tavalla, että sä et voi absoluuttisesti antaa yksilölle oikeutta, jos hän on osana yhteiskuntaa, jonka yhteiskunnalla on sitten vastuuta ja velvollisuutta hänestä. Tarkoittaa sitä, että joo, näissä on näitä kaikkia taustoja sun muita, mutta tämä tämänhetkinen epidemia, jos siksi halutaan sanoa, niin me voidaan heti sanoa, että se ei ole geeneistä, koska geenit ei ole muuttunut 20 vuodessa tai 50 vuodessa ja näin poispäin, ne vaatii isompaa asiaa. Eli se asia, mikä on pahentunut, ei ole kiinni geeneistä, eikä hirveästi kotiolotkaan muuttunut, eikä hirveästi tämmöistäkaan keskimäärin on muuttunut. Eli me silloin tiedetään, että se on vähän enemmän siellä yksilön tavoissa muuttunut tai yhteiskunnallisien normien tavoissa muuttunut. Mä väittäisin, että se ei ole hyvä idea mun mielestä tehdä nimetä sitä sairaudeksi, koska se yleensä vähän poistaa just sitä yksilön oikeutta tai yksilön vastuuta. Eli me tiedetään mielenterveysepidemioista näin poispäin, että ihmiset alkaa identifioimaan enemmän niistä asioista, jolloin ne ei ole asioita, mitä pitää korjata tai parantaa tai näin poispäin, vaan ne on semmoisia, että ne on osa sinua ja mä pelkään, että tässä tulisi sama asia eteen. Sen sanoneena ei tämä myöskään ole pelkkä yksilövastuu. Niin kuin ei me voida nyt yksilöitäkään syyttää, koska meillä on tuolla karkkihyllyjä ja näin poispäin. Me ollaan yhteiskunnalla tehty semmoinen päätös, että meillä on karkkihyllytilaa loputtomasti, mutta sä et saa sunnuntai-iltapöytään hakea pulloa viiniä kaupasta. Että me ollaan vaan tehty nämä tämmöiset päätökset. Siihen on turha sanoa, että no ei, minä en syö karkkia tai en minä ole deku tai mikä ikinä se on. Eli tässä on just tämä, että tässä niinku huudetaan näitä ääripäitä, mutta ei ole. Me tiedetään, mikä tähän on niinku ratkaisu. Ainoa tapa pudottaa painoon pienten tapojen. Niin kuin pienten tapojen tuominen pitkällä tähtäimellä siihen sun elämään. Että se on aina plus, että se ei ole mitään väliä, kuinka paljon sä painat, mutta kunhan se ensi vuonna painaa sit pikkasen vähemmän. Niin tämä on niin kuin se koronkorkoa ja näin poispäin. Ja se, että niin, aloitetaan vaikka tuolla.
Joniin, Vehka.
Ehkä tälleen kokemusasiantuntijana, joka oli helmikuussa vielä liikalihava, mutta ei ole enää ja on silleen niin kuin ilman mitään diettejä päätynyt siihen, että aloitin liikunnan, koska se oli kivaa, löysin laji, josta tykkäsin, eli boulderoinnin. En ollut ikinä tykännyt mistään lajista. Ja sitten kun alkoi liikkua, niin sitten myös teki niin kuin vähemmän mieli syödä asioita, koska sai niitä endorfiineja siitä. Niin mä väitän, että mä en olisi koskaan tähän tilanteeseen päätynyt, jos niin kuin olisi lähetty siitä, että hei, etitään joku laji, mikä susta tuntuu kivalta. Ja niin kuin lähdetään siitä, että sulla on niin kuin hyvä olla. Mutta sitten sen sijaan mua on niinku koko elämän syyllistetty siitä, että mä oon painanut liikaa. Mä oon mediassa joutunut kohtaamaan sitä, että mä oon niinku vääränlainen. Mun itsetunto on ollut sen takia aivan pilalla. Ja sitten se on johtanut siihen, että on myöskin niinku tehnyt mieli syödä lohtusyömistä. Ja on ollut semmoinen olo, että tämä liikunta on ihan hirveetä. Niin jotenkin mä ajattelen, että tämä lähestymistapa on aivan väärä, jos lähdetään siitä, että no okei, että se on yksilön vika, eikä siitä, että hei, että niin kuin mitä tehtäisiin, että sulla olisi parempi olla. Ja lihava ihminenkin, jos vaikka liikkuu, niin voi voida aivan yhtä niin kuin hyvin, tuntee olonsa ihan yhtä hyväksi. Ja musta se on se tärkein asia, että sehän myös vaikuttaa tosi paljon siihen fyysiseen hyvinvointiin, että millainen hyvinvointi on psyykkisesti. Ja lihavilla ihmisillä, joihin ja meihin edelleenkin olen niin kuin jossain määrin lihava, niin meihin liittyy niin voimakas stigma, että ei ole helppo voida hyvin, kun kaikki sanoo, että sä oot vääränlainen.
Niin, siis onko ulkonäköpaineet muuttunut, kiristynyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana, jos lähdetään etsimään tällaisia niin kuin syitä, että 10 vuoden aikana suomalaiset ovat lihonneet paljon. Onko tämä sosiaaliset ongelmat, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, onko kaikki nämä yhteydessä tähän? Onko se, että haittavero, nyt itse asiassa makeisverohan ei ole tulossa, ihan viimeisin uutinen siitä, että sitä ei laiteta sitten niin sanotusti haittaverona käytäntöön. Onko tällaiset asiat, että on liian halpaa, kenties syödä epäterveellisesti. Mitkä asiat tässä on? Mä vielä sanoisin, että lounasravintola kulttuuri Suomessa, isot buffetipöydät on yksi sellainen asia, joka saa minut ainakin pysymään ihan hyvän painoisena. Mutta Jussi, onko sulla ajatuksia, että mikä voisi olla täällä taustalla?
On siinä monta syytä. Musta Jori hyvin nosti esiin ton niin kuin karkkihyllyasian, että tavallaan miten ne on kaupoissa sijoiteltu ja se loputon tuotekehyttely, niin sehän on ihan selkeästi osa sitä houkuttelevuutta. Ne on aina niin kuin viimeisenä ne sipsit ja karkit siellä kaupassa. Mutta myös se, että miten ihmiset laittaa ruokaa ja laittaako ihmiset ruokaa ja miten paljon syödään eineksiä, koska on kiire. Ja einekset on tietysti, niissä on paljon suolaa ja rasvaa ja hiilihydraatteja, niin se on selkeä tekijä mun mielestä tässä niin kuin tällaisella hyvin niin kuin mutu kokemusasiantuntija fiiliksellä. Mm. Että ihmiset vähemmän tekee ruokaa perusainesosista itse, joka on ravitsevaa ja täyttävää. Ja
minkä ei takia? Onko liian kiire?
Liian kiire, liikaa muuta tekemistä. Ja sitten tässä niinku tavallaan liittyy ehkä tähän vehkan pointtiin, tästä mahtava boulderointi ja kaikki tämä, löytää tekemistä. Niin, ja siihen, mitä Jori sanoi, niinku mikä on muuttunut. Jos mä nyt heitän tämmöisen hyvin yksinkertaisen, joka niputtaa nämä kaikki yhteen, niin se, mikä on muuttunut, on Netflix. Ihmisillä on niin kuin aikaa maata suoratoistoa tuijottaen sohvalla, lihoten, syöden, sen sijaan tekee hyvää ruokaa tai boulderoi tai tekee jotain, mikä kuluttaa kaloreita.
Mm. Jori.
Tuli vielä mieleen tuosta ehkä pointista, että pitää muistaa, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Eli se ei mene välttämättä niin päin se aina se kausaliteetti, että kun sä voit mielessäsi huonosti, niin tulee sitä painoa. Me tiedetään hyvin paljon, että se toimii myös toiseen suuntaan. Mm. Eli uni, paino, liikunta, kaikki ne syöttää toisiinsa niin kuin negatiiviseen ja positiiviseen sykliin. Ja mä oon vähän samaa mieltä, mutta sanon, että mä en usko, että se lihavuuden ongelma on se, että Suomessa tehdään vähän ruokaa. Mä veikkaan, että se on nimenomaan se ruoan lisäksi tulevat kalorit sipseistä. Mm. Se, että ei liikuta, syödään sipsejä, syödään karkkia, sokeri. Miksi meillä on sokerilimuja?
Eli ja siis näin. Napostelu ja välipalakulttuuri.
Joo, ja sitten ulkona syömisen kulttuuri. Mm. Niin kuin mäkkärit ja tämmöiset.
Joo, ihan lyhyt.
Joo, no mä ajattelen myös, että yksi sellainen asia, millä voi muuttaa ruokasuhdetta, on myös se, että siitä ruoasta tehdään niin kuin arvostettava ja pyhä asia, jota tehdään yhdessä. Mm. Että mun suhde ruokaan on myös muuttunut, kun mä oon alkanut tehdä sitä meidän yhteisötalossa yhdessä ja me on kaikki syöty sitä samaa ruokaa.
Mikä siinä on se juju, että se...
Se, että me kaikki eletään sillä ruoalla, me jaetaan se hetki, että me ollaan niin kuin sen äärellä ja sitten me on tehty se yhdessä. Se on mahtavaa.
Mm. Mahtavaa. Mieltä.
Romanttista, mutta kuitenkin ihan täältä meidän lähimenneisyydestä ihan tavallinen arkinen juttu, joka on ehkä saattanut hukkua tai unohtua tässä vuosien varrella. Mm. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa perjantai-studio-ohjelmaa, jossa ruodimme vakiraatilaisten voimin kulttuurin, median ja arvokysymysten ajankohtaisaiheita. Minä olen Juhani Kenttämaa ja studiossa kanssani tutkija Jori Grym, kirjailija, pappi, roolipelisuunnittelija Vehka Kurjanmiekka sekä toimittaja, tietokirjailija Jussi Aalroot, joka esitteleekin meille seuraavan aiheen. Ole hyvä.
No nyt kun kirjamessut on käynnissä tässä, me ollaan Helsingin Pasilassa, niin ne on tuossa raiteiden toisella puolella vajaa kilometrin päässä, kirjallisuuden valtava juhla. Haluan nostaa esiin kysymyksen miehistä ja kirjallisuudesta. Siis tämä miesten ja naisten eriytyminen kulttuurillisesti ja poliittisesti on aihe, jota mä olen miettinyt pitkään. Ja Tommi Melender Suomen Kuvalehdessä kirjoitti hiljattain erinomaisen esseen, Melender on loistava kirjoittaja, aiheesta. Ja sen otsikko on siis Lukevan miehen yksinäisyys, joka käsittelee sitä tosiasiaa. Tämä on siis tosiasia. Tilastojen mukaan, että miehet lukee kaunokirjallisuutta vähemmän kuin naiset. Mutta Melender ei tapassa mukaan tietenkään niin kuin jää vaan valittelemaan sitä, vaan se teksti on myös tavallaan semmoinen kaunis sympatian osoitus semmoiselle hiljaiselle, yksinäiselle, kaunokirjallisuutta lukevalle miehelle, koska heitäkin todistetusti on, mutta yhä vähemmän. Ja tässä on valtavasti tärkeitä kulttuurillisia kehityslinjoja tämän aiheen alla. Just tämä sukupuolten eriytyminen, kirjallisuuden rooli nykyyhteiskunnassa, kulttuurialan yhä enemmän naisvoittoisuus ja miesten joku kummallisiin käsityksiin perustuva irtautuminen siitä sen takia, kun moninaisuus koetaan ehkä uhkaavana. Se, miten kirjallisuus, romaanin taide on menettänyt asemansa jotenkin yhteiskuntaa määrittävänä tekijänä erilaisille digitaalisille alustoille. Ja sitten semmoinen tietty ehkä hyötyajattelu, jota miehet haluaa ehkä jotenkin stereotyyppisesti. Joten mun kysymys on ehkä tälleen niin kuin klassikkonäytelmä Jeppe Niilonpoikaa mukailen, koska siellä kysyttiin, miksi Jeppe juo. Niin kysyn teiltä nyt arvon raatilaiset, että miksi mies ei lue?
Jori.
Noista tilastoista vielä, mä vähän vielä valotan niitä. Eli siis miehet keskimäärin lukee naisia vähemmän, on aina lukenut. Miehet lukee ei-fiktiokirjallisuutta huomattavasti enemmän kuin naiset. Ja miesten siinä kohortissa se on about 50-50. Eli miehet lukee sekä fiktiota että ei-fiktiota. Naiset lukee päämääräisesti huomattavasti enemmän keskiarvoin näin ja näin poispäin nimenomaan fiktiota. Ja naiset lukee enemmän. Ja se, että lukeminen ylipäätään on pudonnut molemmissa, kun siis kun kaikki ihmiset lukee nykyään vähemmän. Mä veikkaan, että siinä on vaan vaihtoehtoiskustannuksia, nämä sun Netflixit ja podcastit ja nämä asiat varmaan osittain se, tai ne hyvät tietokonepelit. Ja näin, että mä voisin flipata sen tai kääntää sen kysymyksen niin päin, että miten me saadaan naiset lukemaan tietokirjallisuutta.
Eikö se ole 50-50, ainakin tämän Kirjakaupaliiton Suomi lukee
kaikki.
Okei, mä oon ymmärtänyt.
Ehkä Suomessa se on eri, niin. Mä katson niin globaalilla tasolla ja näin poispäin.
Suomessa
50-50. Mutta pakko sanoa sekin, että niin kuin sosiaalitieteiden yksi vahvimpia ja toistuvampia ja niin kuin faktuaalisimpia löytöjä naisten ja miesten välien erossa on se, että mitä heitä kiinnostaa. Ja yksi sellainen tapa käsitellä tätä on se, että miehet on keskimäärin enemmän systematisoijia ja naiset on enemmän empatisoijia, joka tarkoittaa sitä, että naisia kiinnostaa usein enemmän sosiaaliset asiat, ihmisasiat, tarinat, ihmiseltä näin, ja miehiä mekanistiset asiat, systeemiajattelut, vempeleet, koodaaminen ja näin poispäin. Niin tämä on mun mielestä niin kuin päivän selvää, että se sitten myöskin reflektoituu tähän kulutuskäyttäytymiseen.
Mutta se on vähentynyt kuitenkin. Se meinaa,
se johtuu, myös, johtuu on myös vähentynyt. Se okay. On siis vähentynyt kummallakin.
Joo, tolkoon. Tässä Melenderi antaa ymmärtää, että nimenomaan miehillä se on se kaunokirjallisuuden lukeminen on vähentynyt huomattavasti. Mitä mieltä Vehka tästä kysymyksestä on? Sä onneksi olkoon voitit itse asiassa kirjallisuuspalkinnon tuolla kyseisessä messuilla eilen. Mutta miten sä näet tämän? Miksi Jeppe ei lue?
No, en mä tiedä, onko miehet yhtä fiksuja kuin naiset. Tämä oli siis nyt vitsi. Mä lupasin mun kaverille aloittaa tällä tavalla tämän keskustelun. Mutta siis
kuinka suuren vedon voitit?
No, niin. Varmaan aika ison.
No niin.
Saan kirjan. Mutta
oho.
Joo, mä ihan henkilökohtaisesti ajattelen jotenkin niin, että siihen niin kuin lukemiseen liittyy sellaista, että se nähdään niin kuin ehkä jotenkin passiivisena toimintana. Siihen, että, sille, että ei ole niin kuin aikaa keskittyä siihen, koska niin kuin on semmoinen tietty toiminnallisuus, mitä odotetaan. Ja sitten se, että iso osa kirjallisuudesta kuitenkin nähdään sille tunteellisena tai ylitaiteellisena. Että toi tietokirjallisuus, niin kuin, koska sehän on hyödyllistä lukemista. Mutta se, että onko hyödyllistä lukea fiktioa, niin se on ehkä vaikeaa niin kuin perustella, että no miksi mä käyttäisin aikaa tähän, kun mä voin katsoa vaikka dokumentin tästä aiheesta tai lukea tietokirjan. Mä oon huomannut, että tietokirjallisuus ehkä omassa kuplassa on ollut naisilla selkeästi nousus, mikä on ollut niin kuin mahtavaa, että sitä on luettu niin kuin enemmän. Tuntuu, että jopa ehkä viihdekirjallisuutta ja tietokirjallisuutta omassa kuplassa luetaan eniten ja sitten semmoista perinteistä lainausmerkeissä korkeakirjallista fiktioa niin kuin vähemmän. Mä en tiedä, johtuuko sitä, että äänikirjana on kiva kuunnella tietokirjaa. Mm. Mutta tämä nyt ei vastaa tähän mieskysymykseen varsinaisesti. Ajattelen ehkä, että se on toimintana sellaista, että sitä ei nähdä riittävän aktiiviseksi.
Niin, onko se kulttuurillinen, kasvatuksellinen asia, mihin se sitten liittyy? Koska kuitenkin nuoret varsinkin lukevat entistä vähemmän. Sehän on tässäkin tilanteessa ihan yhtä hälyttävä asia kuin se liikalihavuus.
Kyllä, siis tilastojen mukaan siis kyllä mun ymmärtääkseni näyttää siltä, että miehet lukee vähemmän kaunokirjallisuutta kuin ennen. Ja voihan me ajatella positiivisesti, esimerkiksi itseni kohdalla on tapahtunut se, että mä nautin fiktioni ensisijaisesti audiovisuaalisessa muodossa nykyisin. Eli katson sitä Netflixiä, syyllistyn itse tässä siihen, mistä tässä tuomitsen muuta yhteiskuntaa. Mutta mä olen myös lukenut siitä, että mä törmäsin esimerkiksi tällaiseen termiin kuin sukupuolikontaminaatio. Sä oot juuri markkinointitutkija, niin varmaan tämä on sulle tutumpi, että on olemassa ilmiö, jossa miehet välttelee tuotteita, joissa on jotenkin naisellinen leima, joka on musta tosi hassu ajatus itselleni, koska mitä se voisi olla. Että ilmeisesti tämmöisiä niin kuin tyttöbasilleja pelätään jossain määrin kaunokirjallisuudessa edelleen, joka liittyy tiettyyn identiteetin määrittelyyn, ehkä tietynlaiseen niin kuin kuvaan siitä, mitä haluaa olla ja minkä asioiden kanssa haluaa olla tekemisissä. Niin kuin juuri kuvailit tätä niin kuin tekniikkaa ja järjestelmällisyyttä. Mut siinä on ongelma, ainakin näin tällaisen humanistin näkökulmasta siinä mielessä, että kun tietokirjallisuus samaan aikaan koko ajan kapenee ja viihteellistyy, se on pääasiassa elämäkertoja ja sotahistoriaa ja ruoka- ja ompelukirjoja, jota varmaan näitä jälkimmäisiä miehet ei paljon lue, näin kärjistäen, niin sitten semmoinen niinku kirjallisuus, joka, jos nyt kliseisesti sanotaan, niinku auttaa näkemään moninaisuutta ja erilaisia ihmiskokemuksia, mitä kaunokirjallisuus par excellence tekee, niin mikä jää pois siitä meidän kokonaissuomalaisesta kokemuspoolista ja onko se jotenkin valistuneen kansalaisuuden ongelma, joka on se, joka Melender heittää. Ja musta tämä on niinku ihan relevantti iso kysymys, joka jopa rinnastuu tähän ylipainokysymykseen. Kysymykseen, niin kuin miten me voidaan kansakuntana.
Joo, sanoisin vielä, kun tuossa että mä yritän kumoa sitä, etteikö miehet lukisi vähemmän. Tai, niin kuin, mun pointti on, että lukee kaikkea vähemmän, joka näkyy myös siinä, että luetaan tätä. Vehka sanoisi se, että tätä hyötyajattelua. Mä sanoisin vaan, että niitä kiinnostaa enemmän se asia. Että se on niin kuin toinen tapa, sanoisi ehkä vähemmän stigmatisoiden. Ja sitten mä haluan heittää vielä tämmöisen pikkujutun, että tämä ei varmaan se niitä koko juttu, mutta naiset myöskin kuluttaa erotiikkansa lukemalla ja miehet pornolla käytännössä. Eli aina kun tutkitaan miesten ja naisten erotiikkakäyttöä, niin naiset lukee silloin ihan oma genressä, tuolla on kuule arvosteluja täynnä kaiken maailman niin kuin spicy noveleita ja niin poispäin, kun taas miehet katsoo sitten whateveria, joka tarkoittaa myös sitä, että sekin osittain selittää, että kaiken tämän lisäksi, että jos jokainen niin kuin Pornhub-katselu muutettaisiin vastaavaksi kirjallisuudeksi, niin mitenköhän se vaikuttaisi siihen
niin, tilastoihin? Saataisiko me parempi yhteiskunta, jos miehetkin lukisi pornonsa sieltä kirjallisuudesta?
Mutta yksi kysymys on se, että mitä...
Tämä ei ole se keskustelusuunta, johon mä tähän haluaisin.
Miksi tämä on ongelma? Miksi enää sitten voi lukea vain enemmän fiktiota toista faktaa ja näin?
Niin, Melenderhän tässä kirjoittaa lopussa tässä pitkässä esseessään, että äärioikeistolaisen politiikan nousu on tarjottu monia selityksiä tulo- ja varallisuuserojen kasvusta, globalisaation epäonnistumiseen, sosiaalisen median valeinformaatioon, rasismin pidäkkeiden löystymiseen, mutta hän heittää sitten tietokirjailija ja psykologi Steven Pinkerin haastattelun The New Statesmanissa, jossa hän sanoo, että yleinen lukutaidon heikkeneminen on hänen mielestään näiden vakioselitysten rinnalla aivan yhtä relevantti. Mitä mieltä olet, Vehka, tästä?
Niin, kyllä mä ajattelen, että lukutaito on heikentynyt, eikä se mikään ihme ole, koska keskittymiskyky myöskin tutkitusti on heikentynyt sen takia, että media on tällaista. Ja kun me halutaan meidän informaatio nopeasti, me halutaan googlata, että me saadaan niin kuin ensimmäisellä hakutuloksella, no ennen saatiin, nykyään on toi tekoälysetti, mutta että me saadaan niin kuin nopeasti se tieto, mitä me haetaan, eikä välttämättä niin kuin jo pelkästään se hakukonemaailma niin kuin nopeutti tiedon saamista, mutta myöskin se, että on niin kuin klassisesti, puhutaan nyt taas TikTokista ja puhutaan kaikesta muusta, niin sitten se, että sen sijaan, että sä katsot vaikka 10 TikTokia, niin sä lukisitkin pitkän esseen, niin kyllähän ne niin kuin ihan eri tavalla vaatii niin kuin työtä ja keskittymistä.
Eikä anna dopamiinia samalla tavalla.
Ei, nimenomaan. Että mä rakastan pitkien kirjojen lukemista, mutta kyllä mulla niin kuin meni pari vuotta ennen kuin pääsin takaisin siihen, että se dopamiinihyöky on isompi, jos mä luen 500-sivuisen kirjan, kun mä katson niin kuin 300 TikTok-videoa.
Samasta aiheesta.
Jep.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa keskustelemme median arvokysymysten kulttuurin ajankohtaisaiheesta sekä ajan kuvastamme. Minä olen Juhani Kenttämaa ja vakiraatilaisista paikalla kirjailija, pappi, roolipelisuunnittelija Vehka Kurjenmiekka, toimittaja, tietokirjailija Jussi Alrut sekä tutkija Jori Grym, joka saakin esitellä meille seuraavan puheenaiheen. Ole hyvä, Jori.
Joo, mä tässä ajattelin, että tämä uutinen on siis seuraavanlainen, eli Netflix osti Spotifylta oikeudet näyttää hyvin montaa podcastiaan nykyään palvelussaan. Ja jos me näytän podcastin superlyhyt historia on se, että podcastit tuossa 10 vuoden aikana tuli supersuosituksi. Ihmiset kuuntelee niitä tosi paljon, niitä voi kuunnella juostessa ja tiskatessa ja näin poispäin, jolloin niiden suosio käytännössä räjähti. Ja niillä on nyt viime aikoina tullut tämä video-ominaisuus, eli niitä myöskin katsellaan YouTubesta, katsotaan paljon podcasteja ja näin poispäin, niitä ei pelkästään enää kuunnella. Niin nyt on tämmöinen, nyt Netflix on havainnut tämän asian, lyönyt kuin lihakimppu, ei kuin joku asia johonkin.
Ja Sikalimppuun.
Kyllä. Niin ja ostan nyt näitä oikeuksia, alkaa näyttää Netflixissä. Ja monet markkinoijat ja ekonomistot on proisoinut, että tämä tulee olemaan tämmöinen yleinen trendi, koska podcasteja on halpa tehdä, niitä on jo valmiiksi hirveän läjä, niin uutiskanavatkin voi aika halvalla ottaa täytekamakseen podcasteja. Mutta podcasteissa on tämä ongelma, se on siis se, että podcastit ei ole tuotettuja, ne ei ole fakta-checkattuja, se yksi Jamie-tuottaja, se ei riitä, ja niitä ei ole niin kuin kuratoitu mitenkään, eikä ne ole minkäänlaisen niin kuin tarkastuksen alla. Ja me tiedetään, että podcastit levittää tosi paljon taikauskoa ja salaliittoteorioita, disinformaatio, misinformaatio ja näinpäin, koska niissä vaan kysytään kysymyksiä, mä vaan jutellaan.
Esimerkkinä Joe Rogan, esimerkiksi, joka on supersuosittu. Ja...
Mitä Netflix ei muuten ostanut,
no
ei
niin.
Varmaan varaa.
Rokotekriittisyys ja ilmastonmuutos.
Mitä nyt tapahtuu sitten, että ollaanko me nyt vielä pahemman maanjäristyksen edessä, kun televisio ja nämä valtamediat alkaa nyt ottaa näitä podcasteja, koska se on halpaa ja hyvää katseltamaa, mutta mitä jos se sisältö onkin sitä höpöä, mitä ne on?
Mm. Jussi.
Joo, siis tämä on ihan mahtava aihe. Kiitos tästä. Tässä on niin kuin monta. Puhutaan ehkä siitä journalismista kohta, mutta tämä on musta jotenkin niin ironista, koska ymmärtääkseni podcastien yksi suosio on se, että ne ei ole ainoastaan hands-free, mutta myös niin sanotusti ice-free. Että sun ei tarvitse katsoa niitä. Että sä voit samalla niin kuin keittää spagettia tai olla lenkillä tai niin kuin laittaa taulua seinälle ja kuunnella sitä podcastia. Ja nyt mennään takaspäin siihen, että siinä on se kuva. Tämä on vähän niin kuin, että internet-uutissivusto miettii, että pitäisikö meidän tehdä sellainen uusi innovaatio ja printata nämä uutiset paperille.
Printataan Wikipedia.
Tehdään siitä tietosanakirja. Siitä oli puhetta silloin 20 vuotta sitten. Tämä on tavallaan niin kuitenkin askel taaksepäin jossain mielessä. Jos ihmiset haluaa sitä, niin okei. Ja mä itse tällaisena vähän niin kuin median käyttäjä dinosauruksena, niin mä siis kulutan enemmän YouTubea kuin podcasteja, mutta niin, että mä vaan kuuntelen sitä YouTubea.
Sama här.
Niin, että mä en katso niitä videoita, mutta ne menee korvanapeissa ikään kuin äänenä. Että mä en ihan välttämättä tiedä, että mitä Netflix tällä hakee. Onko se nyt sitten se, että se on siellä jossain laitteessa päällä, mutta sitä ei katsota. Mutta sitten jos haluaa vaan niinku laittaa aivot jonkinlaiseen lepotilaan, niin katselee jotain grafiikkaa tai jotain puhuvaa päätä. Että mä en ole ihan varma, onko tämä nyt sitten niin kuningasajatus.
Porukka laittaa telkkari ikään kuin taustalle vaan.
Telkkari niin taustalle, niin, ja välillä vilkaisee
seuraksi
sitä.
Niin.
Mutta siis podcastien suosio on niin suurta, että jopa halutaan mennä takaisinpäin siitä, että nähdään ne tyypit siellä televisiossa, vaikka se alkuperäinen funktio on se, että voidaan olla ilman käsiä, ilman silmiä ja tehdä jotain muuta. Askareita siinä. Miten ehkä näkee tämän podcastien nousun?
Niin, mä ajattelen, että ehkä siihen syyhyn, miksi halutaan nähdä, niin osittain syyn on se, että podcastaajiin on helpompi luoda parasosiaalinen suhde kuin vaikka Juhani Kenttämaahan toimittajana.
Hei, radiojuontajat on nimenomaan niitä parasosiaalisten suhteiden ensimmäisiä kohteita.
Se on totta. Ja sitten, mutta tavallaan niin kuin nykyään, koska heillä on enemmän tilaa myöskin välillä jutustella tai kertoa omista kokemuksistaan, niin mä ajattelin, että ehkä tämä on se yksi syy siihen, että miksi se videokuvakin sitten halutaan, koska se ihminen ollaan nähty, että hei, että tämä tyyppi on niin kuin mun mielestä kiva, niin miltä hän näyttää ja haluaisin niin kuin nähdä vielä kasvokkain tyylisesti. Mutta sitten se, että miksi näiden podcastien niin kuin suosio on nousussa ja miksi Netflix on ostanut, mä ajattelin, että Netflixille se syy on ehkä siinä, että halutaan sinne samalle alustalle niitä juttuja, mihin ihmiset käyttää aikaa. Eli yksinkertaisesti halutaan kerätä sinne vaihtoehtoja, että sä voit katsoa sieltä kotona telkkarista ja sitten jos sä menet lenkillä, niin sä voitkin kuunnella tyylisesti.
Niin kunhan olette tänään saman firman palvelusten äärellä.
Yep.
Netflixin klassinen markkinointilause on, että meidän pahin kilpailija on uni.
No, eiköhän ne senkin ratkaise jossain vaiheessa.
Niin, eikö ne ole?
Netflix Dream Machine.
Netflixistä löytyy Black Mirror-sarja, jossa varmasti on tämmöinen jakso, jossa pystyt jo tilaamaan itsellesi sopivia unia.
Niin siis se salaisuushan on, että se Black Mirrorhan on itse asiassa ne tuotekehityslaboratorio Netflixin.
Aivan.
Ne uudet konseptit testataan siellä, sitten katsotaan mikä lentää. Mutta siis tämä parasosiaalisuus on mahtava asia, koska mä itsekin joitain vuosia sitten törmäsin siihen käsitteeseen, kun mä luin, mä tein juttua Critical Roleista, joka on semmoinen sarja YouTubessa, jossa ihmiset pelaa pöytäroolipeliä ja toiset katsoo sitä.
Vähän niin kuin Rope-live.
Vähän niin kuin Rope-live, joka edelläkävijä Juhani Kenttämaa lanseerasi Suomeen.
Ei tarvitse nostaa omaa häntä, tai siis anteeksi, joo.
Niin, ja yksi ihminen, jota mä haastattelin sitten, että miksi hän katsoo sitä, niin hän sanoi, että se on niin kuin kaveripornoa. Että siinä on joukko ihmisiä, joilla on kivaa yhdessä. Ja sitten mä ajattelin, että onpa kyllä surkea, että ihmisellä on semmoinen tilanne, että hän joutuu katsoa että olisi kavereita. Ja sitten mä joku ilta mä tein ruokaa kotona ja mun yksi lempi YouTube-kanava Red Letter Media oli käynnissä. Siinä semmoiset mun ikäiset kyyniset miehet keskustelee elokuvista. Ja sitten mä täysin, että mä teen sitä ihan samaa. Että ne on ne tutut ihmiset, ne puhuu siitä. Ja se on just se arvo tosi paljon, joka on enemmän kuin se informaatio, enemmän kuin se mielipiteet. Että siinä on ne tietyt tyypit ja parasosiaali suhde on, jos kuulijat ei tiedä, niin tarkoittaa yhdensuuntaista.
Niin.
Mä tunnen ne ei tunne mua.
Tässä vaiheessa tärkeä kysymys, minkä Jorikin heitti esille tuossa, on tämän journalismin rapautuminen. Tulee omat kuplat niiden podcastien ympärille ja otetaan sieltä sitä faktaa, vaikka se ei ole tsekattukaan eikä se ole oikeaa faktaa. Sillä voi olla paljon uskomuksia, salaliittoteorioita, ties mitä. Kuinka huolissaan te olette tästä tilanteesta podcastien suosion noustessa? Jori, aloitapa sinä, kun sä otit sen kysymyksen esille.
Erittäin. Eli mun mielestä tilanne on jo ihan kauhea.
Onko juna mennyt jo sen suhteen?
On, siis aika pitkälle ainakin, mutta me oikein tiedetään, mihin päämäärään se on niin kuin tähtäämässä. Ja kyllä tämä on mun mielestä, tässä on niin kuin paljon tämmöisiä ilmiöitä, mistä on varmaan paljon puhuttu aktivismin sekoittumista journalismiin, journalismin sekoittumista viihteeseen ja näin poispäin. Niin on tässä mun mielestä taas kerran uusi riski sille, että kohta sä katsot vaan sun feedia, sun omaa juttuja, ja nyt kohta sä katsoit telkkaristakin vaan sitä sun omaa, niin kuin lempi-ihmistä just näiden parasosiaalisten suhteen, niin siis Sam Harris on mun paras kaveri, koska hän on mun korjaus koko ajan.
Sam Harris.
Niin, eli kyllä mä pidän tätä tosi pelottavana.
Eli siis se yhteinen tavallaan todellisuus alkaa rapautua.
Vielä enemmän.
Joo, ja mä ajattelen, että tähän itse asiassa liittyy toi Jussin aihe siitä, että kun luetaan vähemmän, niin ihmisillä on myös vähemmän sitä tavallaan niin kuin median lukutaitoa. Tämä on ihan klassinen juttu, mutta että tavallaan niin kuin vähemmän kykyä arvioida kriittisesti sitä, koska eihän se ole ongelma, että käydään keskustelua, että joku niin kuin esittää jonkun salaliittoteorian, vaan se ongelma on se, että osaatko miettiä, että hei, pitäisiköhän mun tsekata tämä, tai että hei, että mitähän tässä on niin kuin taustalla ja tuoda se toinen puoli siihen ja etsiä sitä. Että sehän on se niin kuin valheellinen tieto ei yleensä ole ongelma, vaan se, että tunnistatko sen ja osaatko, tiedätkö mistä rupeat tarkistamaan.
Ei esännä vielä sen, että se yhdistettynä siihen parasosiaaliseen, tai parasosiaaliseen suhteeseen on just se paha, koska se on se sun paras kaveri sun korvassa. Niin. Kyllähän se on tsekannut
niin,
sen.
Niin. Eli kysymys on luotettavuudesta. Mistä se luottamus tulee? Ja meillä on niin kuin journalistiset kriteerit, joita me ollaan tehty. Sitten on tämä influenssereiden maailma, jos luotettavuus syntyy tunteesta.
Juuri näin.
Siinä ei ole mitään objektiivista ja mitään rationaalista. Se on erittäin, erittäin huolestuttava asia.
Mm.
Ja silti te seuraatte sitä omaa lempipodcast isäntää tai emäntää tai ketä tahansa. Käynnissä Kulttuuri Ykkösen perhetaistudio, jossa pyöritellään kulttuurimedian arvokysymystä ajankohtaisaiheita ajan kuvaamme. Nimeni on Juhani Kenttämaa ja studiossa kanssani suorassa lähetyksessä Raadin ekakertalaisena toimittaja ja tietokirjailija Jussi Aalruut, tutkija Jori Grym sekä kirjailija, pappi, roolipelisuunnittelija Vehka Kurjenmiekka, joka saa esitellä seuraavan aiheen. Ole hyvä.
No niin, mä ajattelin, että nyt voitaisiin puhua peleistä, koska niistä ei ole ihan hirveän usein perjantaistudiossa puhuttu.
Totta.
Ja tämmöinen Guardianin pelitoimittaja kirjoitti tämmöisen lyhyt esseen siitä aiheesta, että ennen videopelimaailmassa tämmöiset keskitasoiset, mutta kiinnostavat pelit oli niin kuin koko jutun vähän niin kuin juusto. Mutta sitten nykyään ei, koska pyritään tämmöisiin, tai että ihmiset odottaa peleiltä tietynlaista täydellisyyttä. Ja tässä esseessä hän käy niin kuin, hän listaa monia sellaisia klassisia pelejä, joissa on ollut joku kiinnostava jippo tai juoni on ollut kiinnostava, mutta se peli on ollut tosi köpöä pelata, mutta se on pelattu sen juonen takia. Tai pelissä on ollut tosi huono juoni, mutta se on ollut mekaanisesti hauska. Grafiikat on voinut olla ihan kamalat, mutta sitten sit joku on ollut siinä kiinnostavaa. No sitten nyt näyttää siltä, että isot studiot ei oikeastaan enää tee tämmöisiä pelejä hirveästi, missä olisi jotain niin kuin uutta ja kiinnostavaa, vaan tehdään ensinnäkin ihan valtavia pelejä, joita on tehty niin kuin hiottu vuosia ja vuosia, missä on tosi hyvät grafiikat, missä on usein aika samantyyppiset turvalliset juonet, helposti omaksuttavat pelimekaniikat. Ja sitten sen ansiosta ihmiset odottaa sitä, että niissä peleissä ei voi olla mitään tavallaan niin kuin vähän pielessä, koska sen pelin pitää olla täydellinen, kun siitä kerran maksetaan rahaa. Niin mua kiinnostaisi nyt kysyä teiltä, että mistähän tämmöinen asenne johtuu, että rahalla täytyy saada jotain täydellistä sen sijaan, että rahalla saisi jotain, missä on ehkä jotain ongelmaa, mutta joka on kuitenkin kiinnostavaa ja uutta. Ja millaiselle yleisölle tämmöisiä niin kuin täydellisyyteen pyrkiviä pelejä oikeastaan tehdään?
Hmm, Jussi, aloitappe sinä.
No kysymyshän on tietysti ennen kaikkea mun ymmärtääkseni rahasta. Mm-hmm. Eli videopelituotannot, nämä AAA-pelit, joihin sä tässä varmaan ensisijaisesti viittaat, on vielä isompia produktioita joskus kuin isot Hollywood-elokuvat, jolloin ne riskit on aivan valtavat. Eli mä lähtisin ihan siitä hyvin yksinkertaisesta selityksestä, että tämä täydellisyyteen pyrkiminen johtuu riskien minimoimisesta. Mutta sitten tulee välittömästi tämä pointti, jonka sä nostat esiin, jonka tämä Guardianin toimittaja myös nostaa esiin, että menetetäänkö siinä sitten itse asiassa jotain kiinnostavaa siitä pelistä. Mutta tämähän on tavallaan peliala on nyt törmännyt siihen samaan kysymykseen, jota me elokuvapuolella on niin kuin jo vuosikymmeniä kiroiltu, että Hollywood-tuotannot on semmoista niin kuin kiiltokuvaa ja muovailuvahaa, ja sitten indie-tuotannoissa tapahtuu ne kiinnostavat asiat, ja sitten on niin kuin harvinaisia auteureita, jotka pystyy Hollywoodissa tekemään kiinnostavaa. Ja onhan niin kuin, siis tämä Metal Gear Solidin tekijä. Ja niin kuin
Hideo Kojima.
Niin, löytyy pelialta myös tällaisia auteureita. Mutta,
ja Dead Stranding-pelisarja.
Mä olisin kanssa maininnut.
Löytyy myös Kulttuuri Ykkösen jakso molemmista tekijästä.
No niin, mahtavaa. Mutta siis eikö se indie-peliskene kuitenkin ole edelleen olemassa, vai onko tämä nyt samalla, niin kuin, että sekin on sitten jotenkin hiipumassa, että niitä ei löydetä tai tehdä samalla lailla, mä en tiedä.
Jätetään toi roikkumaan toi kysymys.
Vastaan vain se.
Okay.
Niin, mä ihan nopeasti kommentoin, että indie-peliskene on kyllä olemassa ja sitten siellä tehdään niin kuin todella kiinnostavia hyviä pelejä. Että vaikka nyt tuli viime keväänä semmoinen kuin Clair Obscur Expedition 3.3, mikä on niin kuin herättänyt ihan valtavaa jotenkin sellaista kohinaa sen takia, että se tuli täysin tuntemattomalta studiolta ja on kaikin tavoin tosi täydellinen peli, mutta tuntuu, että siinäkin sitten, kun joku peli nousee, niin sitten puhutaan, että se on niin kuin täydellinen, että siltäkin odotetaan sitten sitä, että se on kaikin tavoin niin kuin onnistunut, että indie-studioillakin on paljon kovemmat paineet tehdä sellaisia.
Mutta yleisö siis arvottaa ne jo etukäteen ja ne odotukset sitten, kun ne ei vastaakaan, niin se peli on pettymys ja sitä jauhetaan sitten joka paikassa, että kuinka huono tämä on.
Kyllä.
Okei.
Mä sanoisin, että tuossa on se, että ennen pelit tosiaan oli pienemmän skaalan pelejä, oli paljon enemmän indie-pelejä ja niitä pelasi enemmän harrastajat. Mm. Mä väitän, että tämä ilmiö on vieläkin olemassa, on vieläkin indie-pelitekijöitä paljon, siellä on oma faniporukkansa, skenensä ja niin kuin juhlansa. Mutta sen päälle on tullut tämä AAA-peligenre, joka sitten on tämä Hollywoodiakin suuremmat pelit ja näin poispäin. Mä väitän, että se aikaisempi ei ole kadonnut ja sieltä löytyy ne kivat pelit ja joo, löytyy näitä Death Strandingeja, niin kuin, jotka joskus sinne ui sinne Hollywoodiinkin, mutta tämä on niin kuin ihan uusi niin sanotusti tämä mahtava jättimäinen AAA-jättifirma. Ja se taas myy paljon enemmän, koska kaikki katsoo, ei vaan ne alan harrastajat, tai anteeksi, kaikki pelaa, ei vaan ne alan pelaajat. Mm. Ja nykyään pleikkari on jokaisen himassa, kun ennen se oli harrastajien himassa tai näin. Et mä väitän, että tässä on niin kaksi ilmiötä. Ei se vanha ilmiö ole kadonnut mihinkään. Siihen on vaan samaan genreen tullut tämä valtava Hollywood-henkinen jättipelien ilmiö. Ja siellä tosiaan on se, että jossa ne on osittain myöskin niin kuin kilpailuasetelmasta, koska niissä pitää, ne on vähän niin kuin tämä formulakisoja. Eli siellä kilpailee ne isot talot huipputeknologialla ja tekee niin kuin tarkoituksella niin parasta ja hienoa, vaan näyttääkseen, että mitä tällä teknologialla tällä tehdään. Esimerkiksi Sony, joka tekee pleikkareita, hän tuottaa kaikki näitä Spider-Maneja ja näitä isoja pelejä aika paljon. Ja ne käsittääkseni tekee aika paljon tappioa. Niiden pointti on vaan myydä pleikkareita ja olla siinä jutussa. Ei ne Spider-Man-pelit mitään rahaa tienaa, toisin kuin ehkä jotkut kilpailijat. Mutta mä sanoisin, että tähän tulee varmaan muutos ton tekoälyn myötä. Eli tekoälyn nyt on olemassa jo, ne ei toimi ihan hirveän hyvin vielä, mutta on semmoisia tekoälymoottoreita, joilla pystytään tekemään pelejä. Ja porukka vaihtaa ja jakelee niitä toistensa kanssa. Ja siellä sitten nousee joku ovela idea tosi hyvin sieltä, että oi, eipä tullut tämmöinen kanssa mieleen ja näin poispäin. Eli se voisi olla tämmöinen niin kuin disruptio, mikä se nyt suomeksi onkaan, tämmöinen vähän niin kuin tätä skeneä heilutteleva ilmiö, että kun jokainen pystyy tekemään, vähän niin kuin jokainen pystyy tekemään podcastia, yhtäkkiä kilpailee Yleisradion kanssa, niin jokainen pystyy ehkä tekemään sitten jonkun tietokonepelin ja vähän kilpailemaan näin AAA-lafkojen kanssa.
Tuo on kiinnostava pointti. Mä mietin itse sitä, että esimerkiksi rockmusiikissa särökitara tai kitarasärö on tullut vahingossa, on mennyt putkivahvistin tai itse asiassa kaappi rikki matkalla Sun-studioille.
Kartioelementti
kaapista ja sitten paninkissa on alettu korjaamaan jollain paperilla sanomalehdellä sitä ja sitten on laitettu se päälle ja yhtäkkiä se säriseekin. On ajateltu, että tämä on ihan hirveätä, miltä tämä kuulostaa, mutta siitä on saatu joku soundi, jota on sitten koko musiikki ja rockteollisuus tai rockbändit ovat sitten seuranneet. Siitä on tullut niin kuin osa sitä tiettyä musiikkigenreä. Niin mä mietin, että onko pelimaailmassa jotain sellaisia pelejä tai tekijöitä, jotka on saanut aikaa jotain sellaista, mitä kaikki muut isot talotkin ovat alkaneet seurata. Ja tuleeko se aina ihmiseltä, voiko tekoäly tehdä vahingossa tai jotenkin sillä tavalla vähän kautta rantaen kierrepallolla jotain semmoista, mitä me ihmiset ei voitaisiin ajatella, ja siitä muodostuikin jonkunlainen ehkäpä standardi sitten vaikka pelimaailmassa. Onko tämä vähän liian kaukaa haettu, en tiedä, mutta joka tapauksessa mitä mieltä olet?
No en mä tiedä. Siis mä ajattelen, että ehkä pelimaailmassa se tekoäly on helpompi tehdä jotain tavallaan uutta kuin vaikka kirjallisuudessa. Et kun tekstimaailmassa se teksti on niin voimakkaasti sitä, että sen tekstin se tekoäly toistaa vaan sitä, mitä ihminen on tehnyt, mutta sitten pelimaailmassakin, vaikka se tekee, niin siellä se asioiden yhdistäminen on mekaanisempaa. Että se saattaa niin kuin olla, että tekoälyn seurauksena syntyy jotain semmoista mekaanisesti uudenlaista, että kaksi erilaista palikkaa tulee eri tavalla yhteen. Ja se on musta ihan kiinnostavaa. Mä olen itse hyvin tekoälykriittinen ihminen, mutta tässä pelimaailmassa mun mielestä kaikenlaiset uudet avaukset on niin kuin tervetulleita. Ja mä en pelkää sitä, että tekoäly veisi sillä ihmisten työt, että se kehittäisi jonkun tämmöisen mekaanisesti hieno jutun, koska se pelitestaaminen ja se jatkuva kehittäminen vaatii kuitenkin niin monien ihmisten asiantuntemusta, että siellä puolella mun mielestä sitä voi niin kuin enemmän kikkailla, mutta sitten sekin, että niitä tekoälyjuttuja ruvetaan kokeilemaan, niin sekin vaatii rohkeutta, koska se tarkoittaa, että niissä voi olla niin kuin ongelmia.
Sanoisin, että tässä ehkä toi ihmisluovuus on vielä tärkeämmässä osassa kuin muissa, eli mä veikkaan, että tekoäly tulee tekemään kaikki biisit yhtä hyvin kuin ihmiset ja kirjat yhtä hyvin ihmiset sen takia, kun ne apinoi niitä ja sitä matskua on jo niin paljon. Mutta mä väitän, että kaikkia mahdollisia pelejä ei ole vielä tehty, koska se on kumminkin pienempi tämmöinen luova ala.
Ja se on lähtenyt niukkuudesta. Me ollaan päästy tähän teknologiseen tavallaan peliteollisuuteen vasta nyt ihan viime vuosien aikana. Että ne on ollut koko ajan paljon rajoittuneita.
Eli se särökitara tulee kumminkin pelialalla vielä ihmisten päästä.
Selvä juttu. Kiitoksia keskustelusta Vehka, Jussi ja Jori.
Kiitos. Viikonloppuun.
Kiitos.
Tuo oli muuten väärä, laitetaan toi. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan historian hävinneistä yhteiskunnista, jotka romahtivat. Jos systeemimme tuhoutuisi sodan tai ilmastokatastrofin seurauksena, mitä arkeologit löytäisivät meistä tuhansien vuosien päästä? Useat yhteiskunnat ovat kadonneet historian hämärään, mutta miksi? Helsingin yliopiston kaksi tutkijaa, Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Kirsi Valkama ja Lähi-idän tutkimuksen dosentti Joanna Töyräänvuori tarjoavat uudessa kirjassaan nimeltään Historian hävinneet, romahtaneet yhteiskunnat Troijasta Juudaan uusia näkökulmia siihen, miten pienemmät valtakunnat Välimeren alueella tuhoutuivat. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Liisa Häikiö tarkastelee taas, mitä oppia romahdukset tarjoavat omalle ajallemme. Nämä tutkijat ovat vieraana ohjelmassa, jonka toimittaa maanantaina Niklas Vankke. Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota kanssamme on ollut tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssatarpojille kulttuurin rikastamaa viikonloppua.